на две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на вице-премиера Томислав Дончев. След конференцията първите 7 години в Евросъюза, оценка на инвестициите в дългосрочен растеж и нетните ефекти от тях в секторен и регионален план, която се проведе на 17 ноември.
Кажем негодованието си. Въпреки различните позиции, които съм вземал, никога в момента не съм работил като аудитор, нито като съдия. Така че ми е трудно да дам отговор от името на тези институции, още по-малко би говорил от името на Европейската комисия. Разбира се, ние с господин Велев сме в различни роли. Неговата работа е да се оплаква, моята работа е да предлагам решение. Но само да маркирам, че част от направените от него коментари, аз не съм притеснен от критичния тон, както казах, това му е работата, са леко взаимоизключващи се. Тоест не може да се оплакваш едновременно, че си приял и че си гладен. Защото коментара за това какъв е контрола е пряко свързан с това какви са нивата на нарушения. Колкото повече нарушения има, толкова по-затегнат е контрола. Колкото по-малко са опитите за злоупотреби и нарушения, толкова контрола е по-лек. И едното е свързано с другите. Безспорен факт е, че България известен брой години беше третирана по-сурово, колкото другите държави членки. Особено в периода 2010-2011, както и в края на 2014 година, по-запозната част от аудиторията може да се отговори на въпроса защо. Това е пряко свързано с двете поредни драми, с спиране на финансови инструменти в България след слабости в системите за управление. Едната през 2010 година, другата през преди една година. И едното е пряко свързано с другото. Колкото повече риск идентифициран има от злоупотреба със средства, толкова повече се затяга контрола и на национално ниво, и на европейско. И едното пряко свързано с другото. Колкото до липсата на ентусиазъм, включително и по новата схема по иновации и конкурентоспособност, по никакъв начин не забелязвам липса на ентусиазъм от фирмите да кандидатстват за европейско финансиране. Това е факт и по инструментите за финансов инженеринг, и по традиционните схеми за разпределение на безвъзмездно финансиране. Колкото до темата свързана с симплификацията или опростяването. Между прочим, след малко летя за Брюксел, има съвет, където една от темите, по които ще се дискутира, опростяването. Отново тази тема коментираме пета година на европейско ниво. И колкото по-коментираме, толкова по-сложни стават правилата. Първо, новия програмен период, правилата ще са значително по-сложни вследствие появата на нови ограничения инструменти от колкото предишни. Колкото повече дискутираме тази тема, колкото повече стои в център на дебата, толкова по-сложни стават правилата и то регламентите на европейско ниво. Голямата революция, която е възможна в България, се надявам да се преборим, включва два компонента. Едното е пълно електронно кандидатстване и отчитане. Пилотирахме го предишния програмен период. В този програмен период то е факт. Тоест не пилотно прилагане за малко, то е факт, прилага се повсеместно. Специално по оперативните програми всякаква обмяна на хартия ще бъде екстремно изключение. По-съществен въпрос е друг обаче. И тук ще си позволя да похарча една ценна минута да ви обясня за какво става дума. Ако запазим настоящия обем изискуеми документи за отчитане, т.е. фактура, граждански договор, командировъчно и така нататък, и ангажимента те да бъдат предоставени като част от отчета, който се дължи на управляващия орган или на междинното звено, електронното отчитане няма да ни помогне много. Това би означавало, вместо да носим документите в кашони, да ги сканираме дълги часове и да ги изпращаме под формата на огромни файлове в ИСУН. Затова революцията, която е необходима, която обаче е трудна. Няма да изненада, ако ви кажа, че сертифицираш орган, аудитори, всички са несъгласни с това. И ги разбирам много добре. Революцията, която се предлага, е отчитането да включва само от технически отчет плюс финансов отчет, т.е. таблицата. Всички останали документи да са на разположение в офиса на бенефициента. Той така или иначе минава одит. Предвидено е, ако има несъответствие между първичната счетоводна документация и това, което има финансовия отчет, той може да понесе финансова корекция. Но необходимостта от това всички тези документи да бъдат вкарвани в системата, товари и забавя. Ако направим тази стъпка, това би облекчило нещата с пъти. И пак казвам, така стъпка не е лесна. Всички представители на контролната система са против. Твърдят, че това ще доведе до грешки, до злоупотреби и аз не мога да не отчета и не мога да не отчета и тяхните позиции. По отношение на обжалването, само да напомня, Закона за управление на еврофондовете предвижда изцяло производство по реда на АПК, жалене на всичко, от класацията до финансова корекция, верифициран или неверифициран разход, приети на първо четене, благодаря на народните представители, само с няколко гласа въздържали се. Нямаше глас против. Сега предстои да мине на второ четене, колкото по-бързо бъде прият, толкова новия ред ще бъде въведен и ще има по-ясен баланс на правата в системата. Тоест, всичко подлежи на съдебен контрол и то по реда на АПК, което е по-бързо и по-ефтино производство. Един коментар по отношение на част от предложенията, които бяха направени, които не са пряко свързани с еврофондовете, но заслужават внимание. По отношение на ползване на друг тип финансиране за тежката инфраструктура. От капиталовите пазари, от пенсионните фондове и така нататък. Никога не е имал проблем с достъпа до пари. Имаме проблем с доходността на обектите. Давам ви конкретен пример. Ако Хемус примерно струва 3 милиарда и половина, или ЖП линията София Видин струва 2,5 милиарда в евро, а отговорете ми на въпроса, каква трябва да е тол таксата за преминаване на Хемус, ако ползваме финансиране от пазарите? То звучи хубаво, защо не вземем финансиране от пазарите? Да вземем? Нека да вземем. След 2 години, дали в тази зала ще ми задавате въпроса, защо тол таксата е 150 лева? Или 200? Ще ми го задавате? Така че като коментираме подобни теми, айде да вържим едното с другото. Много е хубаво да се ползва финансиране от пазарите, но те искат доходност. В този смисъл, по отношение на такива обекти от тежката стратегическа инфраструктура, публичното финансиране остава безалтернативно. Не, че не трябва да се въведе тол такса и подобна система, и това ще се случи от 2017 година, но трябва да бъде много по-поносими от гражданите, от бизнеса нива. И няма как да не направя един коментар за щом се коментира думата дълг и кредити. Това е тема, с която сме изключително внимателни. Изключително внимателни. Все пак е редно да имаме синхронно говорене. И на мен не би харесва, че имаме дефицит. И на мен не би харесва. В същото време, само да маркирам двамата колеги, които говориха преди мен. Господин Велев преди няколко седмици в кабинета, заедно с други представители на работодателските организации, ме съветваха да изтеглим ударно няколко милиарда дълг и да решим проблемите в енергетиката. Иначе не е хубаво да има дълг. А колежката преди малко коментираше, че трябва да се отдели допълнително публично финансиране за съфинансиране и за авансово финансиране по повод участието им в рамковите инструменти, разбирайте, седма рамкова програма и Хоризонт, примерно. Така че едното е свързано с другото. Лесно не се коментира само от едната страна, трябва да имаме комплексен подход и да мислим от другата страна. С всички останали предложения и коментари съм съгласен. Трудно ми е да коментирам финансови инструменти, които са извън моите правомощия. И седма рамкова програма и Хоризонт се управлява директно от Европейската комисия. Аз нямам никакво отношение към тях, мога да давам само съвети на колегите от Брюксел. Колкото до осигуряването на допълнително финансиране и за БАН, и за университетите, по повод съфинансиране на проектите, по повод авансово финансиране, винаги е било хоризонтален проблем. В годините дълги разговори с предишния, с сегашния финансов министър, колкото е могло на база възможността на бюджета, знаете, че винаги сме оказвали помощ, едва ли е била в рамките, колкото е имало нужда. Само да отбележа, че съфинансирането е проблем и за общините. Никой не пита как държавата се справя с държавното съфинансиране, което е значително, 15-20%, зависи от типа фонд. Въпреки всички останали нужди, не е нещо, което сме поставили под съмнение. Ако не се осигури държавно съфинансиране, не могат да се ползват парите. Това беше, опитвайки да бъда кратък, ако успеем в рамките на следващите няколко минути да има и други въпроси.
Да, само за секунда. Може ли, господин Дончев, да уточните, тъй като току-що казахте нещо много важно. На каква стойност е бил дълга, който са ви съветвали да изтеглите за НЕК?
Господин Белев е, господин Белев е, господин, господин Белев е тук. Моето време е кратко, може да го питате какъв беше характер на предложението. Той е близо до натрупания дефицит в Националната електрическа компания, включително за предишни инвестиции, като Белен и Цанков камък, плюс тарифния дефицит. Предложението беше държавата да, примерно, да генерира 3 или 4 милиарда дълг и да ги инвестира в енергетиката, което няма как да се случи. Най-малкото, най-малкото, ние сме ограничени от параметрите за дълг и дефицит, които спазваме изключително стриктно. Няма как да се случи, а и не е редно, не е редно, в която сфера се появи проблем, държавата веднага го запушва с публично финансиране. Редно е на база малко повече самодисциплина в сектор по сектор, подобни проблеми да се решават на секторно ниво. Тоест, значи бюджетът ще свърши в март месец, няма да свърши декември.
Благодаря ви. Един въпрос. Заповядайте вие. Моля да се представите.
Формално страната няма ангажимент към инструментите, които се управляват директно от Европейската комисия. Тоест институционален ангажимент, много малко от случаите има. Но аз поемам ангажимент да получа възможността мрежата, информационни центрове, които имаме на страната, които дават информация за всичко, което се случва по оперативните програми, плюс програма за развитие на селските райони, какъв е капацитетът и доколко влиза в конфликт, надявам се да не влиза с основната им функция, да разпространяват и подобна информация. Това би било едно много добро решение. Чудесно. По отношение на втория въпрос, относително малкият обем средства за иновации на наука е един от дефектите на стария програмен период. Той така е програмиран. Още през 2005-2006 година, което е дефект по начина, по който е програмиран. Туризма носи около 13-14% от брутния вътрешен продукт, в зависимост от годината. Аз съм съгласен с вас, че това обещаваш и витален сектор. Има тук един нюанс. Какво коментираме, когато говорим за инвестиции в туризма? Защото когато коментираме туристическата инфраструктура, тя е публична и не би следвало да бъде част от тези разходи. Това са по-скоро разходи, свързани за промоция на туризма и така нататък. Тук тънкият нюанс, който няма как да ни обърне внимание, че туризма е бизнес. И голяма част от тези инвестиции са доходоносни. Те генерират бъдещи приходи. И ако и да се случват с безвъзмездно финансиране, в интерес на истината, част от тях, това програмен период ще текат с финансов инженеринг, там се качва екстремно дела на съфинансиране, включително финансиране на така наречения финансов недостиг или gap funding, който е базиран на бъдещите приходи. Ще има финансиране и за туристическа инфраструктура, и за промоция в туризма през новия програмен период. Не мога да ви кажа какъв дял ще бъде, но коментирайки туризма като бизнес, е редно да съобразяваме тези две неща, които казах.
Благодаря ви много, господин Дончев. Кажете, вие имате ли време?
Ще 4 минути.
Заповядайте.
Какво сега, Чуков, издател съм на еврофондови проекти и обществени поръчки. Аз предлагам, речите говорите за полезно използване. Първият програмен период беше, както наказва народа, първа пука за наука. Толкова много имаше пропуски и оперативна програма на административни капацитет, като моля после да ги може да кажа. Постигнали са целите, първо намаляване на безработица, второ съдобрени държавната администрация и съдебна система, преди е една корупция. И кажа само един пример, искам да бъда директен.
Само обичате, бъдете, моля ви.
на поръчка стратегия управление на ресурсите ресурси. Води 16 души в Аргона, втори в Ларофел и музика, експерти на 3-4 страници, трети човек, който няма понятие, 360 000 лева от Лилка за лук. И в пресата имаше на...
Благодаря ви, господине, моля ви да се съобразите. Благодаря ви. Задайте въпроса.
Значи няма въпрос
следващ. Моля ви. Благодаря ви. Заповядайте вие. Съжалявам много, виждате колко ни притиска времето. Кажете, моля ви вие.
Ето отзади във...
В България има нужда от повече административни инвестиции, реализирани със средства от Европейския съюз. Това е въпросът, оценявате ли като задоволителен напредък по отношение на реализиране на европейски проекти?
Благодаря.
Отзадно път. До края на програмния период има месец, две седмици. Средномесечният темп на плащане последните седмици е около 50 милиона евро на седмица. В някои седмици е малко повече. Трудно ми е да направя прогноза с какъв резултат ще приключим програмния период. Имаме страни опитни, натрупали експертиза, които успяват на фотофиниша на 31 декември да закуват, образно казано, стрелката на 98-99%. Имаме държави, които са приключили първия програмен период с 10% от средствата. Аз коментирах, че ние към момента сме 92,5-93%. Съвсем реалистично е да стане 95%. Сами преценете дали подобен резултат е добър или лош, отчитайки, че това е първия ни програмен период. Дали имаме нужда от административен капацитет? Винаги има нужда. Макар че откровено казано, експертизата на ниво одитен орган, сертифициращ орган, управляващи органи, по-скоро е добра. Примерно, ние следим изключително детайлно показателите за текучество. И последните години те се държат в едни разумни граници, което означава един напуска, търси по-добра работа, идва друг, но по отношение на най-ключовия персонал, тежките експерти и тези, които менажират системата, там текучеството е изключително слабо. Тоест, не само сме създали капацитет, но сме го развили. Това, което има проблем с капацитета, е капацитета на ниво изпълнители. Имаме общини, които са успели да развият страхотни екипи. Наистина страхотни екипи, сравними буквално с екипите, които има по министерството. То се личи по резултатите. Те са успели да привлекат много финансиране, изпълнили са добри проекти. Съжаление, имаме местни власти, между прочим, това е едно от малкото доказателства, че размера няма значение. Това е едно от малкото доказателства. Имаме и големи общини, които имат слаби екипи, и малки, които имат добри екипи. Но там по-скоро е нуждата и това е въпреки всички усилия да се създаде капацитет. По отношение на първия въпрос, оперативна програма административен капацитет няма пряко отношение към безработицата, има по-скоро към модернизиране на администрацията. Това е така и кроеката на самата програма. Дали всички проекти, които са реализирани в програмата, са хубави? Не всички са хубави. Има някои, които имат нарушения при изпълнението, съответните организации, които са ги изпълнявали, са си позволили да ги управляват по недобър начин. Има някои, които са и концептуално грешни. Тоест самата кройка на проекта, целеполагането е сгрешено. Всички организации, които са ги изпълнявали, както и отгорните ведомства, ще понесат финансови корекции за ниското качество на тия проекти. Между прочим, две трети от тях вече са си отнесли финансовите корекции. И само едно маркиране, защото имаше коментар за корекциите, държавата въпреки цялото и желание до момента не успява да покрие финансовите корекции на общините. Само маркирам.
Благодаря ви много. Съжалявам много, че наистина трябва да тръгнете и че залата остава с незадоволените отговори.
Вие слушахте запис от пресконференция на вицепремиера Томислав Дончев. След конференцията първите 7 години в Евросъюза, оценка на инвестициите в дългосрочен растеж и нетните ефекти от тях в секторен и регионален план, която се проведе на 17 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.